นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อธัมมเทศนาที่ได้วิสัชนาแล้วแต่เมื่อเช้านี้ได้กล่าวถึงโอวาทปาติโมกข์ในฐานะที่เป็นเครื่องทำให้คนถึงธรรมะหรือให้ธรรมะถึงคนแล้วแต่กรณีจะได้แสดงให้เห็นว่าคนนั้นเป็นอย่างไรการถึงนั้นเป็นอย่างไรแล้วธรรมะนั้นเป็นอย่างไรจะได้ชี้ให้เห็นว่าการถึงธรรมะของคนนั้นในอันดับแรกก็เป็นเพียงการถึงซึ่งโลกียธรรมเป็นความเจริญในโลกและอันดับสุดท้ายนั้นเป็นการถึงซึ่งโลกุตตรธรรมเป็นธรรมสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จะถึงในโอกาสนี้จะได้วิสัชนาทั้งข้อที่ว่าคนจะถึงธรรมหรือธรรมจะถึงคนในลักษณะที่เป็นโลกียธรรมนั้นได้อย่างไรโดยละเอียดเราจะได้ชี้ให้เห็นตั้งแต่แรกเริ่มว่าเราจะต้องตั้งต้นกันอย่างไรจึงจะมีการถึงซึ่งธรรมอันเป็นที่ปรารถนาถ้าคนไม่ถึงธรรมะแล้วธรรมะก็ไม่ถึงคนและคนนั้นก็เสียทีที่เกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาในข้อแรกควรจะได้นึกกันถึงว่าเราควรจะมีคนเป็นนึกที่มีความรู้สึกนึกเห็นได้ในข้อที่เราจะต้องถึงธรรมะถ้าจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามีคนพวกใหม่ชนิดใหม่ก็ถูกต้องกว่าในเมื่อหมายความว่าคนพวกเก่าหรือคนพวกเดิมนั้นมีแต่ความงมงายหลับหูหลับตาตะพุดไปไม่มีความคิดนึกที่จะเข้าถึงธรรมะจะเข้าถึงก็จะเพียงภายนอกคือถึงนางพิธีวีตองขนบธรรมเนียมประเพณีหรือตรวจร่องท้องบนหรือจะศึกษาก็เพื่อเอาประกาศธรรมียบัตรหาชื่อเสียงหาลาภสักการะถึงแม้จะมีการค้นคว้าก็เพื่อประโยชน์เป็นวัตถุเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นโดยกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าถึงธรรมะเลยการถึงธรรมะก็ต้องถึงด้วยจิตใจทั้งในการศึกษาในการปฏิบัติและการรู้แจ้งแทงตลอดถ้าหากมีผู้ใดมีความคิดน้อมมาในการที่จะเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงดังนี้แล้วเราอยากจะเรียกกันว่าเป็นพวกใหม่ที่จะพวกเก่ากันเสียทีในพวกอื่นศาสนาอื่นลัทธิอื่นหรือนักปรัชญาทั่วไปในโลกนี้ก็นิยมใช้คำคำนี้ที่คำว่ามนุษยชาติพวกใหม่คือพวกที่ต้องการจะเข้าถึงธรรมะจริงๆนั่นเองทำไมจึงต้องพูดกันมากถึงขนาดให้เป็นใหม่เป็นเก่าตอนนี้คงจะเป็นเพราะว่ารู้สึกเบื่อทันทีแล้วในการที่คนพวกหนึ่งไม่มีความคิดนึกไม่มีความเอาจริงเอาจังในการที่จะเข้าถึงธรรมะจะมีความโง่เขลางมงายเกินกว่าที่จะเข้าถึงธรรมะได้เราควรจะนึกถึงการตั้งต้นกันใหม่หรือนึกถึงการเกิดใหม่ก็เลยจะดีกว่าให้ความโง่เขลางมงายนั้นตายไปเสียทีและเกิดใหม่เป็นคนที่ไม่งมงาย เป็นผู้ที่เข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงถึงสิ่งสำคัญประการที่สามซึ่งชีวิตนี้ต้องการเป็นอย่างยิ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อคราวนี้ว่าร่างกายนั้นต้องการปัจจัยเครื่องเกื้อกูลแก่ชีวิตคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาบำบัดโรคนั่นมันเป็นเรื่องของร่างกายที่ต้องการเมื่อจิตจะต้องการมันก็ต้องการเพื่อร่างกายต้องการเอาไปให้แก่ร่างกายนั่นจึงเรียกว่าร่างกายต้องการทีนี้ที่สูงขึ้นมาก็คือจิตใจต้องการนั่นหมายถึงสิ่งสวยงามสิ่งที่เหลือเฟือเหลือความจำเป็นหมายความว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้กินก็ไม่ตายแต่จิตใจมันก็ยังต้องการสิ่งไพเราะสวยงามหรือที่จะรวมเรียกกันว่ากามคุณก็ได้นั่นเป็นสิ่งที่จิตใจต้องการเหลือนอกเหนือไปจากที่ร่างกายต้องการทีนี้สิ่งที่สามนั่นก็คือสติปัญญาหรือคิดถือความคิดความเห็นมันต้องการข้อนี้มันเนื่องมาจากความกลัวเป็นส่วนใหญ่ที่มีความกลัวว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจหรือว่าจะประพฤติอย่างไรจึงจะเป็นไปด้วยโชคดีมีความสุขความเจริญสติปัญญาหรือความคิดเห็นนี้มันต้องการสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพระธรรมคำสอนเช่นเดียวกับที่ร่างกายต้องการวัตถุสิ่งของจิตใจที่เหลือเฟือและต้องการสิ่งเฟื่องามไพเราะแต่ส่วนความคิดนึกที่เป็นทิฏฐิความคิดเห็นหรือสติปัญญาที่มากออกไปนั้นต้องการลัทธิศาสนาลัทธิปรัชญาหรืออุดมสติอย่างไรอย่างหนึ่งทีนี้พวกคนที่จะเกิดใหม่ที่เรียกว่าเกิดใหม่กันทีนี้ต้องเป็นคนพวกที่มองเห็นความจำเป็นของสิ่งที่สามที่สติปัญญาหรือทิฏฐิความคิดความเห็นต้องการต้องคงแสวงหาอุดมสติคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่มากหรือสูงไปกว่าข้าวปลาอาหารหรือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งกามคุณสิ่งที่สูงนั้นจึงเป็นอุดมคติไม่ใช่วัตถุดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อเกิดการต้องการอุดมคติเช่นนี้มันก็เหมือนกับลืมตาขึ้นมาใหม่จากความงมงายแต่การก่อนซึ่งเคยต้องการจะเพื่อข้าวปลาอาหารหรือวัตถุเหลือเฟืออันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความปรารถนาในทางกามารมณ์ถ้าผู้ใดมีสติปัญญาแจ่มใสมองเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะต้องการคือพระธรรมหรือธรรมะที่จะมาบำเพ็ญสติอย่างยิ่งอย่างนี้แล้วคนนั้นก็จะมีจิตใจที่เปลี่ยนใหม่ถ้าหากว่าเปลี่ยนพร้อมๆกันก็เกิดเป็นมนุษย์พวกใหม่ขึ้นมาไม่โง่ไม่งมงายไปตามเดิมด้วยรู้จักปรารถนาสิ่งที่สูงไปกว่าที่ร่างกายหัวจิตใจตามธรรมดาสามัญต้องการด้วยเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาแท้จับกลุ่มรวมกันเข้าแล้วก็เป็นโลกใหม่ของมนุษยชาติหมู่ใหม่พวกใหม่ที่มีสติปัญญามีความสนใจที่จะเข้าถึงธรรมะ จึงได้เกิดการขวนขวายค้นหาธรรมะเหมือนกับที่คนเหล่านั้นคนธรรมดาสามัญนั้นหาอาหารหาเครื่องเรื่องปากเรื่องท้องเครื่องบำรุงบำเรอทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเมื่อคนที่มีจิตใจต่ำมุ่งหมายแต่เพียงเรื่องปากเรื่องท้องหรือเรื่องความสนุกสนานมาทางอารมณ์แล้วคนพวกใหม่นี้หาสิ่งที่ดีไปกว่านั้นเราหาด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับคนหิวก็หาอาหารคนกระหายน้ำก็หาน้ำคนเจ็บป่วยก็หาอยู่หายาคนที่มีสติปัญญายิ่งกว่านั้นก็หาแก้วหรือรัตนะหรือหาอมฤตธรรมคือธรรมที่เป็นความไม่ตายการค้นหาชนิดไหนก็ตามมันแล้วแต่ความประสงค์ของบุคคลผู้ค้นหา ขาต้องการอะไรเขาก็หาสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกที่พยายามอย่างยิ่งยังจะเรียกว่าไม่ได้แล้วก็จะต้องขาดใจตายเอาทีเดียวทำไมคนจึงไม่มีความคิดความมุ่งหมายที่จะแสวงหาธรรมะเช่นนั้นบ้างล่ะความขวนขวายค้นหาธรรมะนั้นมีมากเท่ากับความขวนขวายค้นหาเรื่องปากเรื่องท้องหรือเปล่าขอลองคิดดูแต่ละคนนั้นก็ไม่ว่าจะพูดจะเผาด้วยเหมือนกันว่าเราต้องการแก้วเราต้องการรัตนะเราต้องการอมฤตธรรมเหล่านี้จะเผาก็เป็นเหมือนกันทั้งสร้างจิตใจนั้นมุ่งแต่แสวงหาเรื่องปากเรื่องท้องหรือเรื่องการบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์พวกใหม่ที่มีสติปัญญาแจ่มใสลืมตาขึ้นมาแล้วเราจะรู้จักอย่างยิ่งรู้จักโดยแท้จริงเพราะสิ่งที่ควรค้นหาอย่างยิ่งนั่นคือธรรมะดังที่ได้วิสัชนาแล้วเมื่อตอนเช้านั่นเองจึงเกิดการขวนขวายค้นหาธรรมะกันเป็นการใหญ่ในหมู่มนุษย์พวกนั้นซึ่งทำไปด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆไม่จะทำไปอย่างหลอกๆที่จะทำแต่ปากว่าเหมือนที่คนบางพวกกำลังจะทำกันอยู่ทั้งที่เรียกตัวเองว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามัญเณรแต่การค้นขวนขวายค้นหาธรรมะนั้นหาได้เป็นไปอย่างแท้จริงไหมนี่เราถึงกับที่จะต้องพูดกันในขณะที่เรียกว่าพวกเก่าตายไปเพื่อคุณเกิดให้พวกใหม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ขนขวายค้นหาสิ่งที่จะเกิดสุดที่มนุษย์ควรจะได้การให้แท้จริงขึ้นมาสักทีให้เกิดมีความขนขวายค้นหาธรรมะนั้นอย่างแท้จริงอย่างตั้งอกตั้งใจจริงๆเท่ากับที่หาข้าวปลาอาหารให้แก่ร่างกายหรือหาสิ่งบำรุงบำเรอให้แก่จิตใจแล้วก็มาหาธรรมะข้าแต่สติปัญญาหรือความต้องการในชั้นสูงสุดซึ่งเป็นชั้นอุดมคติอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาเลยข้อนี้อยากจะเตือนให้ระลึกนึกถึงกันอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่มนุษย์ทำได้เหมือนกับสัตว์หรือสัตว์ทำได้เหมือนกับมนุษย์นั้นไม่เป็นของแปลกเลยดังที่ท่านได้จัดไว้เป็นหลักตาบรมโบราณก่อนพุทธกาลมาเสียอีกว่าอาหารนุทาทยเมชนันตะการแสวงหาอาหารกินการแสวงหาความสุขจากการนอนความรู้จักที่ขาดเรื่องนี้อันตรายและการประกอบในถุนธรรมถ้ามันยังเมตตาสุขินารานังทั้งสี่อย่างนี้มีได้เสมอกันในระหว่างมนุษย์กับสัตว์ธัมโมมุเตสังอธิโกวิเจโกธรรมะเท่านั้นที่จะทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ธัมเมนะหีนาปะสุทิสมานาเมื่อปราศจากธรรมะแล้วคนกับสัตว์ก็จะต้องเหมือนกันนี่แหละขอให้จำไว้เป็นหลักจะให้ท่านหนึ่งก่อนว่าคนจะผิดจากสัตว์หรือกัดจะผิดจากคนมันก็อยู่ตรงที่จะมีธรรมะหรือไม่เท่านั้นจะเอาเรื่องอาหารการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวการเป็นอยู่เพื่อแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นนั้นไม่มีความแปลกต่างอะไรกันระหว่างคนกับสัตว์หมายความว่าแม่คนจะทำได้ดีวิจิตรนี่กว่าสัตว์แต่ความหมายมันก็ยังเท่ากันไม่ผิดแปลกแตกต่างกันท่านจึงลงมติกันไว้อย่างนั้นว่าเอาธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นมาเป็นเครื่องวัดความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์นี่แหละแสดงว่าคนโบราณแท้จริงนั้นก็ได้เคยมองเห็นคุณค่าของธรรมะและต้องการธรรมะกันมาแล้วแต่ว่ามาถึงยุคที่บุคคลหลงละเริงไปทางวัตถุนิยมพากันละเลยต่อธรรมะไปลุ่มหลงในทางวัตถุท รรมะก็กลายเป็นสิ่งที่ลับหายไปจากความต้องการของคนทำให้คนเบียดเบียนกันเหมือนสัตว์ยิ่งไปกว่าสัตว์เพราะความหลงในเรื่องของวัตถุนั่นเองคนที่ฉลาดมีสติปัญญามองเห็นความจริงข้อนี้แล้วจึงได้ตักเตือนกันให้ระลึกนึกกันดูเสียใหม่ว่าอะไรเป็นอย่างไรจนในที่สุดก็ยังมีคนที่มองเห็นว่าธรรมะนั้นต้องพร้อมกันเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่จะให้คนอยู่กันเป็นผาสุขถ้าปราศจากธรรมะเสียแล้วน่าจะมั่งมีจะร่ำรวยจะอุดมสมบูรณ์สักเท่าไรก็ย่อมจะหาความสุขไม่ได้ตนเองก็มีจิตใจที่ร้าวร้อนเผาตนเองให้ร้าวร้อนอยู่เสมอเดียวกับคนอื่นก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยการเอาเปรียบแข่งขันแย่งชิงกัดทอนอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่ก็เพราะขาดธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นตนเองก็อยู่ไม่เป็นสุขผู้อื่นก็อยู่ไม่เป็นสุขตนได้ชื่อว่าเป็นโลกของความกับตนวุ่นวายเป็นความทุกข์ร้อนระอุกันไปทั่วทุกหัวระแหงนี่จะคนหน้าว่าหลังหลอกแก่กันและกันหมายความว่าต่อหน้าก็พูดจาตาสายทักทายกันดังแต่ว่าเป็นมิตรสหายผู้ที่รักใคร่แต่ในใจจริงนั้นเริ่มพร้อมที่จะเอาเปรียบกันอิจฉาสยามแย่งชิงกันเป็นอย่างนี้มากออกไปทุกทีในระหว่างบุคคลต่อบุคคลในระหว่างหมู่คณะต่อหมู่คณะจนกระทั่งถึงระหว่างประเทศต่อประเทศหรือหลายๆประเทศรวมกันเข้าเป็นหมู่เป็นพวกเป็นครึ่งโลกครึ่งโลกฝ่ายโน้นก็ถือพวกพวกหนึ่งครึ่งโลกฝ่ายนี้ก็ถือพวกพวกหนึ่งเริ่มต่อมุ่งหมายที่จะทำลายล้างกันให้วินาศลงไปเพื่อตนเองจะได้อะไรมันก็คือได้วัตถุสิ่งของที่ต้องทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเท่านั้นเองถ้าต้องการความสุขหรือธรรมะอันแท้จริงเราไม่ต้องไปฆ่าเขาเราก็หาได้ที่เราหาธรรมะหาความสุขที่เกิดจากธรรมะได้โดยไม่ต้องไปฆ่าใครหรืออิจฉาริษยาใครเพราะต่างคนต่างหาได้มากมายตามที่ตนต้องการแต่ถ้าเราเกิดลุ่มหลงในทางวัตถุต้องการวัตถุเครื่องบำรุงบำเรอทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นแล้วไม่เท่าไรกิเลสตัณหาก็จะขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนหาให้ไม่ทันถ้าหาให้ไม่ทันมันก็คิดลักล่วงของบุคคลอื่นโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างต่อหน้าบ้างรับหลังบ้างนี่แหละคือข้อที่มนุษย์ในโลกนี้มีอุบายให้มีแผนการต่างๆที่จะรวมพวกรวมกลุ่มกันแล้วพอโกนเอาประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นของตัวทำให้พลอยเดือดร้อนกันไปทั้งโลกก็เหตุนี้เพราะว่าวัตถุหลายสิ่งของเหล่านั้นมันหาไม่ได้ด้วยการประพฤติธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะเป็นส่วนตัวมันจะต้องไปเอาของคนอื่นมาอย่างแน่นอนเพราะความต้องการมันมากเกินไปจนหาให้ไม่ทันตามปกติจึงต้องใช้วิธีแย่งชิงหรือว่าเพราะในโลกนี้มันมีอยู่จำกัดมันไม่เหมือนพระธรรมเพราะจำกัดไม่เหมือนพระธรรมนั่นหมายความว่าธรรมะนี้มีให้ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งคนหาธรรมะได้มากธรรมะมันก็ยิ่งมากมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนพอแต่ความต้องการของคนอยู่เสมอแต่ถ้าคนเกิดไปต้องการวัตถุบำรุงบำเรอแล้วในโลกนี้มันมีจำกัดแล้วต้องการมากเกินไปมันก็ไม่พอมันขาดแคลนมันจึงต้องใช้วิธีไปโกงเอาของคนอื่นมาแล้วความเบียดเบียนกันก็เกิดขึ้นเพราะทำอย่างไรเสียวัตถุมันมีไม่พอยิ่งมีคนเอาไปมากมันก็ยิ่งน้อยลงมันไม่เหมือนกับธรรมะที่ยิ่งมีคนได้มากมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างวัตถุกับธรรมะเมื่อคนพิจารณาเห็นประโยชน์และอานิสงส์ของธรรมะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดือดร้อนในการที่จะไปแย่งชิงมาจากใครสามารถจะแสวงหาได้ตามลำพังตนเพียงพอหรือยิ่งกว่าเพียงพอ ในการที่จะมาทำความสงบเย็นให้แก่ตนอยู่อย่างเป็นผาสุกไม่ร้าวร้อนเหมือนกับคนที่ลุ่มหลงในวัตถุได้มาเท่าไรก็เท่ากับมาส่งเสริมความร้าวร้อนให้มีมากขึ้นไปไม่มีวันที่พอเพียงพอได้ได้มาเท่านี้ยังไม่ทันบริโภคมันก็ต้องการมากกว่านั้นจะแล้วฉันได้มามากอีกเท่านั้นไม่ทันจะบริโภคมันก็ต้องการมากไปกว่านั้นจะอีกความต้องการมันวิ่งออกไปข้างหน้าสิ่งที่จะมาสนองความอยากของตนอยู่เสมอไปนี่เป็นหลักธรรมดาหรือเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาของจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสตัณหามีความประสงค์ในส่วนวัตถุที่จะมาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอตนความจริงข้อนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏแก่คนบางจำพวกจึงได้เกิดความขวนขวายค้นหาธรรมะกันซุ่มกันกลุ่มกันต้อนเป็นพวกหนึ่งซุ่มในโลกนี้ด้วยเหมือนกันและที่ได้กล่าวมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็โดยความมุ่งหมายว่าเราพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามัญชนควรจะอยู่ในพวกไหนกันเล่าควรจะถึงธรรมะกันจริงๆเสียทีหรือว่าถึงธรรมะแต่เพียงภายนอกหลอกๆกันอยู่ตลอดกาลถ้าเราจะรักความเป็นพุทธบริษัทของเราแล้วหรือเราจะทำให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ด้วยความเคารพหรือความรักในพระพุทธเจ้าแล้วเราควรจะทำอย่างไรกันเสียทีดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นอยู่เช่นนี้ซ้ำซากซากย่ำเท้าอยู่ที่นั่นโดยไม่มีการก้าวไปข้างหน้าถ้าเกิดความต้องการหรือความขวนขวายที่จะก้าวหน้าแล้วเราก็จะเรียนรู้กันต่อไปของข้อที่ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรหรือเราควรจะทำตัวของเราให้ประกอบไปด้วยคุณลักษณะอย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้อนี้ไม่เป็นการยากเลยเพราะว่ามีคนคิดนึกกันมากมีคนแสดงความคิดความเห็นในเรื่องนี้ไว้มากซึ่งเรื่องการเป็นความคิดที่ดีๆทั้งนั้นพอที่จะรวบรวมนำมากล่าวให้ฟังกันได้โดยไม่ยากเลยและพอจะเห็นตามได้ด้วยผู้กล่าวนี้หมายความว่ากล่าวตามหลักทั่วไปไม่เฉพาะในวงพระพุทธศาสนาเพราะเป็นธรรมะกันแล้วกันธรรมะของผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความรักตัวเห็นแต่จิตของความเป็นมนุษย์ยิ่งกว่าเรื่องปากเรื่องท้องโดยการทำนั้นคนเหล่านั้นได้กล่าวว่าข้อที่จะสรุปได้เป็นหัวข้อสี่ข้อด้วยกันว่าสี่ข้อนี้แหละเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่อาจจะเข้าถึงธรรมข้อแรกนั่นเขาถือกันว่าบุคคลนั้นจะต้องเข้าถึงความจริงของชีวิตในด้านในหรือที่เป็นภายในเสียก่อนข้อนี้หมายความว่าคนธรรมดาสามัญนั้นรู้จักชีวิตแต่ในด้านนอกไม่เข้าใจถึงความจริงของชีวิตที่เป็นด้านในทำไมต้องพูดถึงเรื่องด้านนอกด้านในกันอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้อีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตด้านนอกนั้นมันเป็นชีวิตหลอกๆเป็นความเติบโตของเนื้อหนังเป็นความขยายตัวของกิเลสตัณหาก้าวหน้าออกไปเพื่อความเร่าร้อนและสัมรสายเห็นไปในความเกิดดับของจิตที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอย่างนี้แม้ยังมีลมหายใจอยู่ก็คิดดูเถิดว่ามันมีชีวิตหรือไม่ทำไมจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าคนไม่มีชีวิตเพราะมันมีแต่กิเลสที่เป็นเหตุให้วิ่งเต้นๆไปเท่านั้นเองตัณหามีความเป็นอยู่อย่างสดชื่นรวดเร็วแท้จริงไหมมันน่าเป็นตัวของมันเองมันแต่มันเป็นไปความหมุนเวียนของกิเลสตัณหาและการกระทำกรรมและการต้องรับผลกรรมวนเวียนกันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นตัวชีวิตที่แท้จริงที่ตรงไหนมันไม่มีแต่ความเกิดดับแต่เป็นไปด้วยความทุกข์ความร้าวร้อน คำว่าชีวิตนั้นมันแปลว่าความเป็นอยู่คือไม่ตายเดี๋ยวนี้มันตายอยู่เรื่อยมันตายอยู่วันหนึ่งตั้งหลายหลายครั้งหลายหลายหนนั่นจะเรียกว่าชีวิตได้อย่างไรกันทำไมจึงเรียกว่าคนเหล่านี้ตายอยู่วันละหลายหลายครั้งหลายหลายหนก็เพราะว่ากิเลสปัญหาของคนเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยต้องการนี่แต่เดี๋ยวก็ไม่พอใจเกิดต้องการอย่างใหม่ต้องการอย่างใหม่เดี๋ยวก็เกิดความไม่พอใจต้องการอย่างใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้คือการเกิดดับเกิดดับของความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือของกูนั่นแหละคือคนที่ตายโหงอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งแล้วจะเรียกมันว่ามีชีวิตได้อย่างไรกันเกิดมาเดินได้กินได้พูดได้ดิ้นต้นได้อายุก็ตั้งหลายปีหลายสิบปีแล้วแต่มันก็ยังไม่เคยจะมีชีวิตเลยเพราะมันตายอยู่เรื่อยวันหนึ่งตั้งหลายครั้งหลายหนเราทำรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาทีหนึ่งต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดับไปแล้วเราตัวกูขึ้นมาใหม่ต้องการอย่างโน้นอย่างโน้นอีกแล้วก็ดับไปนี่มันจะมีชีวิตที่ตรงไหนกันอาการอย่างนี้แหละเรียกว่าชีวิตด้านนอกคือชีวิตที่เป็นไปทางกายทางวัตถุรู้สึกแต่เรื่องทางวัตถุเป็นที่ตั้งของกิเลสปัญหาเป็นชีวิตด้านโง่โง่ง่ายง่ายภายนอกภายทางนั้นส่วนชีวิตด้านในนั้นนี่ที่เป็นภายในที่ลึกซึ้งนั้นมันเข้าใจยากจะต้องอาศัยสติปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งช่วยชี้ทางให้ว่าอะไรบ้างที่มีความเป็นอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวรไม่มีความเกิดดับเกิดดับเหมือนอย่างนั้นข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ฟังชื่อถึงธรรมะอันสูงสุดซึ่งเรียกกันว่าพระนิพพานหรืออสังขตธรรมหรือวิสังขารหรืออะไรอะไรกันแล้วแต่จะเรียกแต่มีความหมายเหมือนกันหมดในข้อที่ว่าไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเกิดดับซึ่งนั่นแหละคือชีวิตแท้เอาให้ได้มาเถิดจะทำให้เราพอมีชีวิตหรือเกิดมีชีวิตที่แท้จริงขึ้นมาได้เลยเรียกว่าชีวิตด้านในก็อยู่ลึกเข้าใจยากการที่เราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะก็เพื่อให้ได้ชีวิตด้านในที่ต่างนี้ซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงน่าปรารถนายิ่งกว่าชีวิตหลอกๆซึ่งเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยครั้งเพราะฉะนั้นเขาจึงบัญญัติคุณสมบัติข้อแรกว่าคนพวกนี้จะต้องเข้าถึงความจริงของชีวิตชนิดที่เป็นด้านในนี้กันให้ถูกต้องเสียก่อนถ้ายังรู้จักแต่ชีวิตด้านนอกคือเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องสวยเรื่องรวยยุ่งทางวัตถุกันหมดแล้วมันจะรู้จักแต่ชีวิตด้านนอกอย่างเดียวหารู้จักความจริงของชีวิตด้านในไม่ผมจึงขาดคุณสมบัติข้อแรกที่จะเข้าถึงธรรมะอันแท้จริงเพราะฉะนั้นในข้อแรกนี้เราจะต้องพยายามคิดนึกศึกษาถึงนึกพิจารณาให้เห็นจริงๆว่าชีวิตมันมีอยู่สองด้านหรือสองขั้นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจได้ก็ไม่มีหนทางที่จะเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงได้เลยต่อเมื่อเห็นชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยแท้จริงนั้นต้องเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับและไม่เปลี่ยนแปลงและสงบเย็นอย่างยิ่งสดชื่นอย่างยิ่งอยู่เสมอแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีการตั้งต้นที่ดีมีการตั้งต้นในการที่จะเข้าถึงธรรมะได้โดยแน่นอนนี่เป็นข้อแรกทีนี้ก็มาถึงข้อที่สองข้อนี้เขาเรียกกันตามตัวหนังสือที่รวมกันเป็นสากลว่าคุณสมบัติที่สวรรค์บันดาลหรือประทานให้มาบางสิ่งบางอย่างหรือที่เทพเจ้าได้มอบให้มาการกล่าวเช่นนี้กล่าวตามภาษาคนธรรมดาสามัญที่มีความเชื่อเรื่องเทวดาเรื่องสวรรค์ตรงๆกันทั้งนั้นไม่ว่าศาสนานี้หรือศาสนาไหนเขาเลยใช้คำว่าคุณสมบัติที่เป็นของทิพย์ของสวรรค์มอบให้มานี่ความหมายของข้อที่ว่าบุคคลบางคน มีจิตใจมีอุปนิสัยบริสุทธิ์สะอาดมาแต่เดิมเหมือนกับที่เราก็ว่าสวรรค์เขาจัดมาให้ครบหมายความว่าเป็นคนมีนิสัยดีมีสันดานดีเราก็ว่าเป็นเทพเจ้ามาเกิดหรืออะไรทั้งนั้นแต่เนื่องจากพุทธศาสนาเราไม่มีความเชื่ออย่างนั้นไม่เชื่อในพระเป็นเจ้าหรือเทวดาเหล่านั้นว่าจะมอบอะไรมาให้กับเราได้เราจึงมีความหมายหรือคำอธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าปุพเพสัจปุญญาตาได้แก่ความเป็นคนที่ได้กระทำบุญกุศลไว้แล้วแต่ปางก่อนหรือที่ชาวบ้านธรรมดาสามัญมักจะเรียกกันว่ามีวาสนามีบารมีมีอุปนิสัยเป็นต้นที่ได้สะสมอบรมมาก่อนในหมู่พุทธบริษัทเรามักจะพูดอย่างนี้ใช้คำคำนี้ว่าเป็นคนมีวาสนาบารมีอุปนิสัยอันดีงามที่ได้สร้างไว้แต่การก่อนและมันก็ตรงกันอันเดียวกันกับที่พวกโน้นเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่สวรรค์มอบให้มานั่นเองเราไม่ต้องเถียงกันในข้อนี้ที่ว่าเทวดามอบให้มาหรือไม่แต่เราจะยอมรับในข้อที่ตรงกันอันเดียวกันว่าคนนั้นจะต้องไม่โง่เกินไปจะต้องไม่อยู่ในอภัพฐานะ18ประการมีความบ้าบอเป็นต้นจะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมตามของส่วนที่มนุษย์ธรรมดาจะพึงมีแต่ถ้ายังมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดด้วยก็ยิ่งดีถ้าเราจะได้เห็นบทบางคนเฉลียวฉลาดเราก็ว่าเทวดาสร้างสรรค์ลงมาทีเดียวคุณสมบัติอย่างนั้นแหละต้องการเป็นข้อที่สองในการที่เราจะเข้าถึงธรรมะถ้าเราไม่ต้องเชื่อว่าเทวดามอบให้มาเราเชื่อมั่นว่าเป็นความดีที่เราจะทำไว้ในการก่อนจะเป็นการก่อนทั้งชาติที่แล้วแล้วมาก็ได้หรือเป็นการก่อนทั้งปีกลายปีต่อๆไปที่แล้วมาก็ได้ขอให้มันเป็นเรื่องที่ได้ทำไว้แต่ก่อนก็แล้วกันหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าชาตินี้เรายังโง่เกินไปและไม่มีวาสนาบารมีหรืออุปนิสัยอันเพียงพอแล้วเราก็จงรีบปักใจตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างสรรค์หรือสะสมให้มากไว้สำหรับการเกิดในชาติต่อไปจะได้เป็นคนที่มีปุถุชนสัพพุญญาตา คือบุญกุศลที่ได้สร้างสรรค์ไว้ต่อการก่อนมากพอที่เขาจะบอกว่า มีคุณสมบัติที่สวรรค์หรือเทวดามอบให้มาตาขาวด้วยเหมือนกันนี่แหละเราจะต้องพิจารณาดูกันให้ดีว่าทำไมคนบางคนหรือเด็กบางคนมีคุณสมบัติดีติดมาด้วยในสันดานเกิดมีอะไรต่างๆแสดงว่าเป็นคนพิเศษเป็นคนน่าอัศจรรย์ไม่ใช่คนธรรมดาจนกระทั่งพอเกิดมาก็มีคนออกปากแล้วว่าคนนี้จะต้องเป็นคนดีหรือบางคนถึงกับถูกทำนายว่าโตขึ้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระจักรพรรดิหรือจะเป็นนั่งเป็นนี่ในทางที่สูงที่ดีไปเสียทั้งนั้นท่านก็เพราะมีอะไรอะไรติดมาเป็นที่น่าใจได้ว่าไม่เหมือนกับคนธรรมดาสามัญทีนี้เราจะมาน้อยเมื่อต่ำใจว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้กระเท้าดังนั้นก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าคนเราจะต้องมีมากเหมือนเหมือนกันหมดขอแต่ให้มีบ้างก็แล้วกันอย่าให้เป็นคนอาภัพคือคนที่การให้เป็นคนมีสติปัญญาสามัญตามธรรมดาเพราะทุกคนเข้าใจอะไรได้รู้สึกคิดนึกอะไรได้ต้องคำอธิบายถูกต้องก็แล้วกันลองคิดดูว่าคนบางคนเกิดมามีอายุเท่าเท่ากันแต่ฟังเรื่องราวอะไรไม่ถูกฟังเทศก็ไม่ถูกฟังคำอธิบายเรื่องธรรมะก็ไม่เข้าใจแต่ทำไมบางคนฟังเข้าใจนี่มันเพราะเขามีคุณสมบัติที่สวรรค์มอบให้มาอย่างเดียวหรือว่ามันเป็นก็มีอะไรอื่นแทรกมาอีกด้วยถ้าคิดดูน่าจะเห็นได้ว่า บางคนสวรรค์สร้างมาดีแต่มันมีอะไรมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นใหม่คือความโง่เขลาของบิดามารดารู้เท่าไม่ถึงการตรงนี้หรือความเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมที่เป็นบาปที่มาตัดทอนของบุคคลนั้นเองตรงนี้หรือการได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่ดีชักจูงไปในทางต่ำก็มีสิ่งที่ดีที่ติดมาแต่เดิมก็สูญเสียไปเหมือนกับต้นไม้ที่เป็นเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดีแต่ไม่รับการเพาะปลูกที่ดีมันก็เป็นต้นไม้ที่ดีไปไม่ได้เราควรจะนึกถึงการกระทำที่เรียกว่ากรรมกันให้มากทั้งที่เกี่ยวกับชาตินี้ที่เกี่ยวกับชาติก่อนๆและนึกแต่เพียงว่าจะตั้งหน้าตั้งตาทำให้มีความดีหรือบุญกุศลในวันนี้เพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งวันหน้าเดือนหน้าปีหน้า20ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้านี่มันทันกับเวลาถ้าเราเข้าถึงธรรมะในวันนี้ไม่ได้เราก็ต้องเข้าถึงได้ในวันหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้า20ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าโดยแน่นอนนั่นแหละคือปุเพกับปฏิญญาที่ได้สร้างขึ้นมาด้วยเทพเจ้าหรือสวรรค์ที่เราทำเอาเองสร้างขึ้นมาได้เองหยกๆด้วยการอาศัยคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของสัตบุรุษทั้งหลายสร้างมาสมาบารมีอุปนิสัยกันในวันนี้เพื่อประโยชน์ในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าหรือ10ปี20ปีข้างหน้าดังที่กล่าวแล้วถ้าเราไม่มีทางแก้อย่างอื่นเราก็ต้องแก้ทางนี้ซึ่งทุกคนควรจะกลับใจขึ้นมาอย่าได้ทอดอะไรตายอยากว่าเกิดมาชาตินี้มันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชาติหรือเราไม่ได้สร้างบารมีบารมีมาเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายชาตินี่เรียกว่าคนทอดอะไรตายอยากไม่กล้าหวังการบรรลุธรรมะหรือไม่กล้าหวังการบรรลุมรรคผลนิพพานก็มาตัดทอนตัวเองด้วยการจับตัวเองไว้ว่าเป็นคนสิ้นวาสนาไม่มีวาสนาไม่มีบารมีไม่มีบุญกุศลไม่มีอะไรที่เทวดาประทานมาให้เป็นความคิดผิดอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าเทวดาหรือสวรรค์นั้นมันจำได้แต่ความดีหรือจะสติปัญญาหรือสิ่งที่เป็นกุศลถ้าสร้างสิ่งที่เป็นสติปัญญาหรือเป็นกุศลขึ้นให้มากมันก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีหรือจะบรรดาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรู้ถึงธรรมหรือเข้าถึงธรรมดังนี้ท่านจึงตรัสว่าอาจึงตรัสคุณสมบัติข้อนี้ขอเป็นคุณสมบัติที่สองลองลงมาจากข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งว่าต้องเข้าใจเรื่องความจริงที่ว่าธรรมะในชีวิตด้านในนั้นมีอยู่ถ้าเราก็มีคุณสมบัติที่เหมาะกับชีวิตด้านในนั้นเราก็ว่าสวรรค์อันเหนือลงมาให้แต่เราอาศัยการปฏิบัติรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอันแรกทีนี้ข้อที่สองก็คือความพร้อมที่จะเสียสละข้อนี้พวกที่นับถือพระเป็นเจ้าเขาใช้คำว่าพร้อมที่จะจนมีบัตรพระเป็นเจ้าหมายความว่าพระเป็นเจ้าต้องการอย่างไรก็พร้อมที่จะเสียสละที่จะเป็นมีบัตรพระเป็นเจ้าถ้าเขาถือศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าเขาก็ต้องมีคำสอนต่อไปอีกว่าพระเป็นเจ้าต้องการให้มนุษย์ทำอะไรทางศาสนาที่เปลี่ยนก็มีสอนว่าพระเป็นเจ้าต้องการให้เรารักเพื่อนบ้านยิ่งกว่าตัวเราเองถ้าเราพร้อมที่จะเป็นมีบัตรพระเป็นเจ้าเราก็ต้องรักเพื่อนบ้านยิ่งกว่าตัวเราเองตามนั้นจริงๆเขาต้องใช้คำว่าพร้อมที่จะเป็นมีบัตรพระเป็นเจ้าแต่ถ้าเราพวกเราชาวพุทธบริษัทที่ไม่นับถือพระเป็นเจ้าโดยทั้งนองนั้นเรามีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเข้ามาแทนที่เราจะพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมะคือการปฏิบัติตามธรรมะนั่นเองหลักธรรมะส่วนใหญ่นั้นก็มีอยู่เพียงข้อเดียวคือสอนให้สละเสียซึ่งตัวกูและของกูทำไมเราจึงต้องพร้อมที่จะสละเสียซึ่งตัวกูและของกูความยึดมั่นถือมั่นอันใดที่เป็นไปเพื่อตัวกูหรือของกูจะต้องสละออกไป เดี๋ยวนี้เรามีความพร้อมที่จะทำอย่างนี้หรือยังหรือว่าเรามีการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูและของกูเป็นอย่างแน่นอนขอลองคิดดูเถิดในที่นี้เขาต้องการคุณสมบัติข้อที่สามที่มีใจความว่าต้องพร้อมที่จะซื้อเป็นหลักสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แน่ว่าเป็นตัวกูหรือของกูเราสำรวจตัวเองพิจารณาตัวเองสังขารมาตัวเองดูแต่ละกันแต่เรากำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่าที่เราจะทำตามพระพุทธธรรมประสงค์นี่ต้องเป็นการพูดกันด้วยใจจริงถ้าจะพูดกันด้วยใจจริงจะเอาแต่ปากว่าหน้าว่าหลังหลอกนั้นไม่ได้แล้วนับถือพระพุทธธรรมประสงค์มากสักเท่าไรเพื่อมากเป็นพร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ปฏิบัติให้ตรงตามที่พระพุทธธรรมประสงค์ต้องการหรือหาไม่นั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่าเรามีคุณสมบัติข้อนี้อย่างไรหรือยังทีนี้ก็มาถึงคุณสมบัติข้อที่สี่ซึ่งรวมเรียกสั้นๆว่าความจงรักภักดีกล่าวอย่างนี้ก็กล่าวตามคำที่ใช้กล่าวทั่วๆไปในศาสนาอื่นใช้คำว่าจงรักภักดีมันควรจะถูกถามว่าจงรักภักดีต่อใครพวกที่ถือพระเป็นเจ้าก็จงรักภักดีต่อพระเป็นเจ้าตามที่พระเป็นเจ้าต้องการอย่างไรสอนว่าอย่างไรทีนี้พวกเราชาวพุทธบริษัทไม่มีพระเป็นเจ้าเราจะจงรักภักดีต่อใครนั่นที่สุดก็คือความจงรักภักดีต่อธรรมะหรือพระธรรมอีกนั่นเองไม่มีสิ่งใดที่ควรจะจงรักภักดียิ่งไปกว่าธรรมะทั้งกายอย่างนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดเมาไปในทางผิดว่าเราจะจงรักภักดีต่อธรรมะยิ่งกว่าจงรักภักดีต่อบิดามารดาต่อผู้ปกครองบ้านเมืองต่อประเทศชาติต่อศาสนาหรืออะไรนั้นหรือเปล่าความข้อนี้เป็นความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดถ้าเราจงรักภักดีต่อธรรมะแล้วความจงรักภักดีต่อสิ่งที่ควรจงรักภักดีอื่นๆนั่นจะมีมาเองเพราะว่าธรรมะก็มีหลักที่ตายตัวต่อให้จงรักภักดีต่อสิ่งที่ควรจงรักภักดีแต่ธรรมะต้องมีในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่ควรจงรักภักดีคือธรรมะสามารถที่จะนำจักรไปสู่เห็นทางที่ถูกต้องเราถึงให้จงรักภักดีต่อสิ่งที่ควรจงรักภักดีรายรายมาจึงจะกล่าวได้ว่าถ้ามีความจงรักภักดีในธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นความจงรักภักดีอย่างอื่นก็ไม่เด็ดแค่เลยท่านอาจจะสงสัยว่าในพุทธศาสนานี้มีความจงรักภักดีอยู่ในรูปไหนกันเล่าว่าไม่มีพระเจ้าที่เป็นตัวบุคคลที่จะไปจงรักภักดีกันก็ดังที่กล่าวมาแล้วว่าต้องจงรักภักดีต่อธรรมะโดยชื่อที่เรียกว่าศรัทธาหรือฉันทะหรือสัจจะหรืออธิษฐานยกมาเป็นตัวอย่างเพียงสี่คำก็พอแล้วถ้าเรามีศรัทธาคือมีความเชื่อก็หมายความว่ามีความจงรักภักดีต่อสิ่งที่เป็นเชื่อก็มีความเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์ก็คือความจงรักภักดีในจิตประธานประสงค์นั่นเองแต่รวมกันนั้นก็คือความจงรักภักดีในธรรมะพระพุทธเจ้าก็มีความหมายเป็นที่มีธรรมะธรรมะก็คือธรรมะพระสงฆ์ก็มีความหมายตรงที่มีธรรมะไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมะทั้งการที่มีศรัทธาในจิตประธานประสงค์ก็คือการมีศรัทธาในธรรมะไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นก็จะนั่งศรัทธาหรือความเชื่อที่เป็นลักษณะของความจงรักภักดีโดยปริยายหนึ่งทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าฉันทะคือความพอใจถามจะได้จะมีความพอใจในสิ่งใดนั้นหมายความว่ามันมีความจงรักภักดีในสิ่งนั้นอยู่ด้วยน่าจะความพอใจในบุคคลบางคนมันก็มีความจงรักภักดีในบุคคลบางคนมันด้วยแต่ถ้ามีฉันทะในธรรมะหรือในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็หมายถึงความมีความจงรักภักดี หมายจะพบกับคำประสงค์โดยแน่นอนทีนี้ต่อไปถึงคำว่าสัจจะคือความจริงหรือความจริงใจถ้ามีความจริงใจในสิ่งใดก็หมายความว่าจงรักภักดีในสิ่งนั้นถ้ามีความจริงใจในการที่จะปฏิบัติฟื้นสมาธิปัญญาเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่มันก็คือความจงรักภักดีในรูปหนึ่งหรือปริยายหนึ่งซึ่งมีอยู่ในธรรมะที่เป็นฟื้นสมาธิปัญญาหรือมรรคผลนิพพานสัจจะนี้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นบารมีอันหนึ่งของพระโพธิสัตว์ที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างหน้านี้ก็แปลว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีความจงรักภักดีต่อการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองนี้มองเลยไปถึงสิ่งที่ยิ่งกว่าสัจจะก็คือสิ่งที่เรียกว่าอาทิฐานะอาทิฐานะก็คือสิ่งที่ปักใจคือการที่ปักใจลงไปอย่างแน่แน่ว่าจะต้องทำอย่างแน่แน่ที่เรียกว่าอาทิฐานนั่นไม่ใช่อาทิฐานชนิดเอาเปรียบอย่างคนทั่วไปอาทิฐานกันทำไมจะนึกถึงอาทิฐานจะเอานั่นเอานี่ตั้งมากมายกายกองอาทิฐานอย่างนี้มันเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาเป็นอาทิฐานบ้าบ้าบอบอของคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาอะไรทำอะไรนิดหนึ่งการทิฐานจะเอานั่นเอานี่ตั้งมากมายต่างกองนั่นนั่นหมายความว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็จะเอาอะไรมากมากเรื่องธรรมะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบารมีชนิดหนึ่งนั่นหมายความว่ามีจิตใจที่แข็งแกร่งฝังแน่นลงไปในการที่จะทำจึงนั่นเห็นลึกเลื่อนไปหลังจากที่มีสัจจะคือความจริงใจแล้วก็มีการตัดใจอย่างแน่แน่ไม่ยอมถอยหลังคำว่าอาทิฐานนี้แปลว่าตั้งทับคำว่าตั้งทับจะหมายความว่าทำดีแต่กระสือนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆไปสู่ความเป็นอย่างอื่นหรือสิ่งอื่นนั้นก็ได้แต่สัจจะและความจริงใจที่ลงมือทำงานอย่างแท้จริงไม่ท้อถอยนั่นเองนี่จึงเห็นได้ว่าเมื่อมาถึงขั้นที่เรียกว่าอธิษฐานคือการตั้งทัพได้จากการตัดใจทำลงไปอย่างไม่มีถอยหลังอย่างนี้แล้วนั่นจะเรียกว่าเป็นความจงรักภักดีต่อธรรมะนั้นอย่างยิ่งจึงจำความหวังมากว่าจะต้องประสบความสำเร็จที่มันมีตาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบพร้อมกับประการที่ให้เห็นความจำเป็นในตัวว่าเนี่ยพวกอื่นที่ถือศาสนาอื่นถ้ามีสิ่งที่เรียกว่าความจงรักภักดีต้องคุณธรรมสำคัญสำหรับการบรรลุถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าและเมื่อพวกเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาสัมภะสัจจะอทุกขังอย่างนี้สิ่งประการนี้ต้องเชื่อมีอย่างเดียวกันในทางนี้ที่เป็นความจงรักภักดีและไม่ใช่จงรักภักดีต่อตาการเป็นการเป็นรักชักดีด้วยการกระทำนี่เป็นการเป็นรักชักดีต่อเพียงความคิดความนึกการเป็นความเป็นรักชักดีด้วยการทำลงไปจริงๆโดยชื่อที่เรียกว่าอธิษฐานนั่นเองที่ท่านคำว่าอธิษฐานนั้นอย่าได้ทราบเป็นเพียงการคิดคิดนิดนิดหรือว่านิดนิดนิดนิดอันใดต่อแต่ต้องเป็นการกระทำลงไปจริงๆด้วยอำนาจความจริงใจที่เรียกว่าสัจจะและด้วยอำนาจของสัมภะคือความพอใจรับใจในสิ่งนั้นเนื้อสิ่งใดทั้งสิ้นและด้วยอำนาจของศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งนั้นอันประกอบอยู่ด้วยปัญญาอย่างถูกต้องและไม่มีทางที่จะผิดไปในทางอื่นได้เมื่อได้บุคคลได้มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะพร้อมทั้งสี่ประการนี้แล้วคนพวกนั้นต้องมีหวังโดยแน่นอนคือถ้าต้องการจะถึงแค่เป็นเจ้าก็จะได้ถึงแค่เป็นเจ้าหรือถ้าต้องการจะถึงธรรมะก็จะได้ถึงธรรมะหรือถ้าต้องการจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเลยหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เราจะเห็นได้ว่าโดยที่แท้ก็เป็นหลักอย่างเดียวกันกับที่เรารู้กันอยู่ทั่วไปในพระพุทธศาสนาของเราส คือข้อแรกจะต้องมีสัมมาทิฏฐิความคิดความเห็นความเข้าใจอย่างถูกต้องจะก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็คือความรู้ความเข้าใจที่มีที่เป็นเหตุให้รู้ว่ามันมีชีวิตด้านในที่ลึกซึ้งกว่าชีวิตด้านนอกเราต้องทราบความจริงข้อนี้อย่างชัดแจ้งเสียก่อนมันจึงจะเกิดความประสงค์หรือความใฝ่ฝันที่จะเข้าถึงสิ่งนั้นแต่เราก็ต้องมีคุณสมบัติที่คู่ควรกันอย่าได้มีแต่ลักษณะที่ต่ำตามหรือปราศจากคุณธรรมที่เหมาะสมต่อการที่จะเข้าถึงสิ่งที่สูงสุดหรือประเสริฐนั่นเลยและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องเต็มใจที่จะเสียสละสิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคต่างๆนานาหมายความว่าถ้าเรายังเห็นแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วคือยังเห็นแต่ชีวิตด้านนอกแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงชีวิตด้านในซึ่งหมายถึงธรรมะอันสูงสุดและในที่สุดเราก็จะต้องกระทำลงไปด้วยศรัทธาด้วยความพอใจด้วยความจริงใจและความตัดใจมั่นนี่เรียกว่าเรามีความรู้ถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องมีการกระทำถูกต้องจึงเกิดผลสำเร็จขึ้นมาในการที่จะบรรลุถึงธรรมหรือเข้าถึงธรรมที่คนเราควรจะเข้าถึงให้ได้เมื่อเกิดอาการดังนี้มาขึ้นมาอย่างครบถ้วนแล้วการเห็นธรรมะโดยจะจับก็ย่อมจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเลยอาการอย่างนี้เกี่ยวกันได้กับการที่เรามองเห็นวัตถุที่ประสงค์มุ่งหมายหรือมองเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนอย่างไม่มีทางที่จะระแวงสงสัยหรือลังเลอีกต่อไปการที่มีการกระทำลึกเลื่อนมาถึงเพียงนี้แล้วนั้นเป็นการส่งเสริมให้มีศรัทธามีสันทะมีสัจจะมีอธิษฐานยิ่งขึ้นถึงขนาดที่จะถอยหลังไม่ได้เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมะโดยประจักษ์เพื่อประจักษ์ต่อหน้าต่อตาน่าจะไม่ถึงระดับสูงสุดก็เรียกว่าได้ถึงระดับหนึ่งซึ่งไม่มีทางที่จะถอยหลังแล้วนี่ก็ว่าเราจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่งถ้าลงและพยายามจนกระทั่งไปถึงเชิงเขาแล้วก็เรียกว่าถึงภูเขานั้นแล้วเหมือนกันน่าจะยังไม่ถึงยอดมันยังเสียเป็นมากกับบุคคลที่ยังอยู่ไกลเห็นภูเขาจากที่ไกลอยู่ไกลๆหรือลึกๆนั่นมันยังไม่มีการเห็นภูเขานั่นโดยประจักษ์เหมือนกับคนที่มาถึงตีนเขาแล้วถ้าบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วอย่างครบถ้วนก็จะมีการเห็นธรรมะนั่นโดยประจักษ์เหมือนกับบุคคลที่มาถึงตีนเขาแล้วหรือได้ตื่นภูเขานั้นขึ้นไปตั้งขึ้นตั้งข้องแล้วยังอีกไม่กี่มากน้อยก็จะถึงยอดตลอดเวลาที่เดินขึ้นไปบนภูเขานั้นเรียกว่าเป็นการเห็นธรรมะโดยประจักษ์เท่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเห็นอย่างแสงแจ้งชัดเจนอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เรากำลังอยากกำลังย่างเหยียดขึ้นไปตามลำดับตามลำดับเราก็เห็นสิ่งเหล่านั้นโดยประจักษ์ทุกก้าวเท้าทุกอย่างขึ้นไปเหมือนกับบุคคลที่ขึ้นสู่ภูเขาแห่งธรรมะหรือภูเขาแห่งมรรคผลนิพพานหรือภูเขาแห่งอะไรก็ตามตามแต่จะเรียกก็ย่อมจะเห็นธรรมะนั้นโดยประจักษ์ทุกขั้นทุกระดับที่ก้าวขึ้นไปโดยในนี้นี่ก็เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบว่าเราในปัจจุบันนี้เวลานี้เดือนนี้ปีนี้ก็ตามเราเห็นธรรมะโดยประจักษ์เหมือนกับที่เราปีนขึ้นภูเขาแล้วเห็นภูเขาอยู่โดยประจักษ์ทุกก้าวเท้าหรือหาไม่หรือจะเป็นตัวเพียงผู้เห็นอยู่ไกลไกลไกลลึกเหมือนกับเรามองดูเกาะหรือภูเขาที่อยู่ไกลแสนไกลในทะเลในมหาสมุทรบางทีก็เลื่อนไปกับขอบฟ้าหาเห็นเป็นภูเขาไม่ถ้าเราจะได้รู้เรื่องภูเขานั้นได้อย่างไรว่ามันจะเหมือนกับภูเขาที่เรากำลังย่างเหยียบขึ้นไปทุกก้าวทุกก้าวนั้นได้อย่างไรนี่เลยคือการก้าวหน้าในทางธรรมะของเราที่เป็นอยู่ประจำวันนั้นมันมีความเห็นโดยประจักษ์ดังที่กล่าวมานี้หรือไม่ หรือเราจะต้องขัดไว้อย่าหลับหูหลับตาว่ามันได้แน่แต่ยิ่งตายแล้วมันยิ่งได้แน่ยิ่งไปชาติข้างหน้าโน่นแล้วก็ยิ่งได้แน่แน่อย่างนี้ก็ลองคิดดูลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันเป็นการเห็นธรรมะโดยจะปรับหรือไม่บางคนก็มีความเชื่อในคำกล่าวที่ว่าทำเอาไว้ทำเอาไว้ก็แล้วกันมันต้องได้แน่มันไม่ไปไหนเสียอย่างนี้เรียกว่าทำตามเขาไปโดยจะไม่รู้ว่าทำอะไรจะเป็นการเห็นธรรมะโดยจะจับได้อย่างไรเพราะว่าแม้แต่ตัวเองก็ไม่มีความเชื่อในตัวเองไปเชื่อตามบุคคลที่เขาว่ากันและบุคคลที่ว่านั้นก็ไม่ได้เห็นเองว่าตามบุคคลอื่นที่ว่าตามกันมาเป็นขั้นๆเป็นทอดหาในมือชายเคยเห็นธรรมะโดยจักไม่และจะน่าสงสารน่าสงเพชเวทนาจักเท่าไรในการที่เรามาพูดว่าถึงธรรมะเห็นธรรมะแต่เราก็มาเห็นหรือถึงโดยลักษณะอาการอย่างนี้สรุปความว่าการเห็นธรรมะโดยจักนั้นมีแล้วแต่เราหรือยังถ้ายังไม่มีก็รีบทำให้มีเสียโดยลักษณะอาการดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองทีนี้เราก็พิจารณาดูกันต่อไปถึงสภาพแห่งความเป็นสาวกความเป็นสาวกนี่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มอบความเชื่อความคิดความนึกและกระทั่งมอบชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นให้แต่ศาสนาให้แต่ศาสดาหรือให้แต่ธรรมะหรือให้แต่อุดมคติที่ตนนับถือบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าเป็นผู้ที่มอบสิ่งที่ตนมีแต่สิ่งอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่ามีสาวกภาพคือความยอมตนเป็นสาวกในพุทธศาสนาเรานี่ได้แบ่งสาวกไว้เป็นสองหรือเป็นสี่แล้วแต่เราจะแบ่งถ้าแบ่งเป็นสองก็หมายความว่าเป็นสาวกที่เป็นคราวาสตรงนี้สาวกที่เป็นบรรพชิตตรงนี้สาวกที่เป็นคราวาสนั้นถ้าแบ่งออกไปเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกามันก็ได้สองอีกเหมือนกันสาวกที่เป็นบรรพชิตนั้นถ้าแบ่งเป็นภิกษุภิกษุณีมันก็ได้สองอีกเหมือนกันก็เลยเป็นสาวกสี่ที่บริษัทสี่ขึ้นมาแต่การที่แบ่งเป็นสองหรือเป็นสี่นั้นไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าความหมายแท้จริงนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าเชื่อจริงหรือไม่ทำจริงหรือไม่เสียสละให้จริงหรือไม่มอบหมายคือวิจิตรใจหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้จริงจริงหรือไม่นั่นต่างหากการที่เขาบอกสาวกเป็นสองเป็นสี่นั่นก็เพียงแต่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่วัดก็ทำได้อยู่ที่บ้านทำได้ยากสักหน่อยก็ช้าสักหน่อยเท่านั้นเองไม่ใช่ทำไม่ได้อยู่ที่วัดสะดวกสักหน่อยก็ทำได้เร็วหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ดีวิเศษไปกว่าที่อยู่ที่บ้านมากมายเกินไปนั่นอย่าได้ตรงนี้ถึงว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดเป็นหญิงหรือเป็นชายให้มากมายไปเลยก็ต้องนึกถึงแต่ข้อที่ว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะเป็นการมอบให้ซึ่งชีวิตจิตใจเหตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่ออุดมสติที่เรายึดถือและบูชาซึ่งเรายึดถืออุดมสติของพระพุทธเจ้าซึ่งสอนไว้ว่าความดับทุกข์หรือการเข้าถึงธรรมะนั้นมีอยู่อย่างไรแล้วเราจะต้องเสียสละจะต้องบูชาจะต้องมอบหมายชีวิตจิตใจหรืออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นให้แก่อุดมสตินั้นนั่นแหละจึงจะเรียกว่ามีสาวกภาพหรือสภาพแห่งความเป็นสาวกอย่างสมบูรณ์ทีนี้เราลองพิจารณาดูเถิดว่าคนบางพวกนั้นกราบบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่การกระทำที่แท้จริงนั้นเป็นในทางอื่นเขาอาจจะเอาพระพุทธไปขายเสียสัตว์15ตะตางก็ได้นี่หมายความว่าเขาอาจจะเห็นแก่เงิน15ตะตางแล้วพระพุทธจะทำคำสอนหรือบอกปฏิเสธพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่นับถือพระพุทธเจ้าไปก็ได้หรือถ้าใครจะมาจ้างว่าจะให้เงินสักพันหนึ่งขอจะเพียงให้ปฏิเสธว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีไปกว่าพระเยซูอย่างนี้เป็นต้นทั้งคนก็รับค่าจ้างนั่นทันทีนี่เรียกว่าเขาไม่รู้จักทางพระเยซูไม่รู้จักทางพระพุทธเจ้าแต่รู้จักแต่เงินพันบาทนั่นเท่านั้นเขาก็เอาพระพุทธเจ้าไปขายจะได้ด้วยราคาเพียงเท่านั้นหรือว่าพระทั้งหลายจะความสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์การกิเลสตัณหาแล้วเขาก็หันหลังให้แก่พระพุทธเจ้าได้ทันทีนี่เรียกว่าไม่มีสภาพแห่งความเป็นสาวกเลื้อยอยู่ในบุคคลเหล่านั้นเลยบางคนก็เห็นแต่เงินบางคนก็เห็นแต่ลูกแต่หลานบางคนก็เห็นแต่ความสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลิดเพลินแล้วก็ปฏิเสธจะทำบ้างปฏิเสธพระสงฆ์บ้างหรือปฏิเสธทั้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์บ้างพร้อมกันไปหมดไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องชำระกักตังปัญหาที่ว่าเรากำลังมีสภาพแห่งความเป็นสาวกอย่างถูกต้องหรือไม่เราจะต้องระมัดระวังให้มากว่าที่เราทำไปนี้ทำตรงกับอุดมคติจริงๆหรือไม่ยกตัวอย่างอย่างว่าเรามาทำมาฆบูชาหรือทำวิสาขบูชานี่มันมาทำเพื่อประโยชน์อะไรกันแน่เพื่อประโยชน์เป็นการมอบหมายทุกสิ่งแก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงๆหรือว่าถ้าไม่มาทำแล้วจะถูกเขานินทาเราว่าศพคนนั้นไม่มาทำมาฆบูชาหรือว่าถ้าไม่มาทำมาฆบูชาแล้วจะโง่ไปบางอย่างเพราะไม่ได้เห็นนั่นเห็นนี่ที่นี่ที่ที่มาทำมาฆบูชาก็เพื่อมาดูอะไรเล่นหรือดูอะไรให้รู้เรื่องในบ้านที่มากไปกว่านั้นเพื่อเงินสาวสาวมาทำมาฆบูชาเพื่อประโยชน์อย่างอื่นท่านก็มีอยู่เป็นอันมากอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการมอบหมายให้ซึ่งจะอาสภาพแห่งความเป็นสาวกในสิ่งเหล่านั้นเลยเรานี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องวัดให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในบรรดาพวกเราทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่าเป็นบริษัทสี่ในพุทธศาสนานั้นเป็นกันจริงหรือไม่การเป็นสาวกคือการเป็นพุทธบริษัทนี้มันเป็นการธรรมเนียมกันนี้คนละพ่อแม่เป็นพุทธถือพุทธลูกเกิดมาก็เป็นพุทธแล้วไม่ต้องทำอะไรเป็นได้ก็เพียงคลอดออกมาจากบิดามารดาที่ถือพุทธนี่มันก็อย่างนึงแล้วต่อมาก็นำไปที่วัดหรือที่สมาคมจดทะเบียนว่าเป็นบริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นสมาคมนี้วัดนั้นวัดนี้หรือว่าทำพิธีเป็นพุทธสมามกะอย่างนี้มันก็เป็นได้แต่มันก็เป็นสาวกหรือบริษัทตามชื่อตามทะเบียนอีกนั่นเองแม้จะมาบวชเป็นพระเป็นเนรให้เลี้ยงไปทั้งวัดแต่ถ้าไม่มีการเสียสละอุทิศอย่างแท้จริงดังที่กล่าวแล้วนั้นก็หามีสภาพแห่งความเป็นสาวกหรือเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไปได้ไหมนี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องพินิจพิจารณาดูสังเวยดูว่าความเป็นสาวกหรือความเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นได้ถูกต้องตามความหมายแท้จริงอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วหรืออย่างไรแต่ที่แท้ที่จริงที่แน่ที่นอนนั้นอยากจะกล่าวว่าถ้ายังไม่มีการเห็นธรรมะโดยประจักษ์อยู่เพียงใดแล้วยังไม่ชื่อว่ามีสาวกภาพที่แท้จริงอยู่เพียงนั้นนี่หมายความว่าแม้จะตั้งใจจริงแม้จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมอบหมายให้หมดกระทั่งชีวิตจิตใจแต่ถ้ายังไม่เห็นธรรมะโดยประจักษ์แล้วยังหาชื่อว่าเป็นสาวกที่แท้จริงไม่เพราะฉะนั้นแหละจึงมีการแบ่งแยกออกไปเป็นพระอริยสงฆ์และสมมติสงฆ์พระอริยสงฆ์หมายถึงผู้ที่เห็นธรรมะโดยประจักษ์จริงๆส่วนพระสมมติสงฆ์นั้นหมายถึงผู้ที่ยังกำลังพยายามอยู่อย่างเต็มที่ยังไม่เห็นธรรมะโดยประจักษ์เลยแต่ว่าพยายามอยู่อย่างเต็มที่ไม่มีการถอยหลังเราจะต้องเห็นธรรมะโดยประจักษ์เข้าจากวันหนึ่ง นี่เราอย่าไม่เข้าใจว่าสมมติสงฆ์นั้นคือผู้เหลวไหลหน้าไหว้หลังหลอกแม้เป็นสมมติสงฆ์ก็ต้องมีความตั้งอกตั้งใจขมักขม้นเสียสละอุทิศบูชาเพื่อการเห็นธรรมะโดยประจักษ์เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ทันจะเห็นก่อนจึงนับรวมเข้าไว้ในหมู่สงฆ์หรือเรียกว่าสมมติสงฆ์ส่วนผู้ที่เห็นธรรมะโดยประจักษ์นั้นจัดเป็นอริยสงฆ์ไปเลยจะเป็นท่านไหนก็ตามผู้เห็นประจักษ์มากประจักษ์น้อยประจักษ์ถึงที่สุดก็ตามเริ่มจะเรียกว่าพระอริยสงฆ์ดังนั้นจึงเป็นอันว่าสภาพแห่งความเป็นสาวกที่แท้จริงนั้นมันไปสูงสุดอยู่ตรงที่เห็นธรรมะโดยประจักษ์ถ้าเราไม่เห็นโดยประจักษ์ก็จำเป็นจะต้องภาคเพียรพยายามไปแม้เราจะยังอยู่ในสภาวะอย่างนี้แต่ถ้าเรามีความภาคเพียรอย่างยิ่งมีความเสียสละอย่างแท้จริงจะเรียกว่ามีสาวกภาพหรือความเป็นสาวกส่วนนิสัยไม่บกพร่องในหน้าที่เพียงแต่ประการใดเรื่องความว่าเราจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับธรรมะมาตั้งแต่ต้นจนปลายให้ถูกต้องตามเรื่องตามราวเราเปลี่ยนจิตใจใหม่เหมือนกับว่าเกิดใหม่เป็นมนุษย์พวกใหม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะเป็นอย่างดีมีการค้นคว้าค้นหาอย่างสุดความสามารถแล้วก็ทำตนให้ประกอบไปด้วยคุณลักษณะสี่ประการคือเป็นผู้เข้าใจเรื่องนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติในตัวเพียงพอที่จะดำเนินต่อไปและพร้อมที่จะเสียสละและมีความจงรักภักดีจนกระทั่งมีการเห็นธรรมะโดยประจักษ์จึงจะเรียกว่าบุคคลนั้นเข้าสู่ความเป็นสาวกของพระรัตนตรัยหรือของธรรมะได้แต่โดยไม่มีอะไรที่เป็นความบกพร่องแม้เพียงเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นวิถีทางที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้ทั้งที่มีความเป็นอยู่หรือเป็นไปในโลกยังจัดว่าเป็นท่านโลกิยธรรมแต่ว่าไม่ใช่โลกิยธรรมสมมติที่เนื่องด้วยกิเลสตัณหาแต่เป็นโลกิยธรรมที่เนื่องอยู่ด้วยสติปัญญาเมื่อยังไม่พ้นออกไปจากโลกนี้ได้ก็ต้องจับต้องทำอย่างนี้เพื่อให้การอยู่ในโลกนี้เต็มไปในลักษณะที่พร้อมที่จะออกไปจากโลกนี้ผู้ที่เป็นอยู่ได้อย่างนี้ก็พอเพียงกล่าวได้ว่าเป็นผู้อยู่กับความว่างแม้ไม่มากก็น้อยเป็นผู้อยู่กับความว่างหรือความหลุดพ้นที่ต้องคอยควบคุมอยู่ก็ยังดีคือคอยควบคุมความวุ่นอย่าให้มันมีขึ้นมาอย่าให้เกิดความคิดปรุงแต่งด้วยกิเลสตัณหาเท่านั้นก็พอแล้วไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้หมดกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเราควบคุมกิเลสตัณหาไว้ให้อยู่ในอำนาจของเราไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาควบคุมเราแต่ว่าเราจะเป็นผู้ควบคุมกิเลสตัณหาตลอดเวลาที่เราควบคุมกิเลสตัณหาได้อยู่เราก็ยังมีความว่างจากกิเลสตัณหาและความว่างนั่นเองเป็นการเข้าถึงธรรมะคุณนิดที่น่าจะยังไม่หลุดพ้นสิ้นเชิงแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งสำหรับคนที่จะอยู่ในโลกนี้เมื่อเราอยู่กับความว่างคุณนิดที่ต้องคอยควบคุมความวุ่นอยู่ก็ยังดีเราควบคุมความวุ่นให้อยู่ในอำนาจของเราอย่างที่จะว่าเรามีฝีมือมีศิลปะในการที่จะจัดชีวิตนี้ให้มีความวุ่นแต่น้อยหรือไม่ให้มีความวุ่นเลยด้วยการบังคับควบคุมของเราหรือว่าแม้จะมีว่างว่างวุ่นวุ่นจนกันอยู่ก็ให้มีว่างมากกว่าวุ่นให้วุ่นแต่ในทางที่จะเป็นไปเพื่อความว่างอย่าให้วุ่นไปในทางที่จะให้มันวุ่นยิ่งขึ้นทุกทีจนตกเหวตกนรกไปถ้าจะมีการวุ่นบ้างก็ให้วุ่นไปในทางที่จะเป็นความว่างวุ่นมาในทางที่จะว่างอย่างนี้เขาเรียกว่าได้จะสดผลดีในฝ่ายโลกิยธรรมไม่ใช่เป็นโลกิยธรรมของกิเลสปัญหาแต่ว่าเป็นโลกิยธรรมของสติปัญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วแม้จะเวียนว่ายตายเกิด
็ยังเกิดดีมีความทุกข์น้อยลงผู้ที่มีการบรรลุธรรมะในลักษณะเช่นนี้ก็พอที่จะกล่าวได้แล้วว่าเข้าถึงธรรมะและอยู่ในธรรมะในขั้นที่เป็นโลกิยธรรมขั้นสูงและเป็นการสมบูรณ์ขั้นหนึ่งแล้วทีเดียวถ้าอยู่กับความว่างที่ควบคุมความวุ่นไว้ได้ถ้าเข้าใจเป็นอย่างดีในการที่เป็นธาตุหรือไม่เป็นธาตุของสิ่งทั้งสามซึ่งน่าจะดึงตัวอย่างยิ่งสิ่งทั้งสามนั้นคือเรื่องกินเรื่องการและเรื่องเกลียดอะไรอะไรก็ตัวกอทั้งนั้นตัวกอคือกินตัวแรกสมาชาว่าบางคนเป็นธาตุของการกินเห็นแต่ปากแต่ท้องถัดไปจะเรื่องการคือความสนุกสนานเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่ไม่ใช่เรื่องกินทางปากวิจิตรอาหารแต่เป็นการกินของกิเลสตัณหาโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าเรื่องการและเรื่องถัดไปก็คือเรื่องเกลียดเรื่องมีหน้ามีตาเรื่องกินเรื่องตาเรื่องเกลียดสามอย่างนี้มันพอๆกันทั้งนั้นถ้าลงตกเป็นภาพของสิ่งทั้งสามนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นธาตุของการกินเป็นธาตุของการเป็นธาตุของเกลียดเรื่องจะไม่เป็นอิสระเลยถ้าเป็นธาตุของการกินก็คิดตัวเองว่ามันจะต้องทำอะไรได้ถ้าเป็นธาตุของการก็พอที่จะเห็นได้ว่าจะต้องก้มศีรษะต่ำลงไปอีกสีมากน้อยหรือว่าถ้าเป็นธาตุของเกลียดก็ลองคิดดูบ้างว่าจะต้องคอยคิดนึกเอาอกเอาใจหรือจะรักษาเกลียดว่าอย่างไรสำหรับคนที่บ้าเกลียดหรือเมาเกลียดนี่เรียกว่าอยู่ในโลกอย่างจมโลกอยู่ในโลกิยธรรมของกิเลสปัญหาหรือว่าจมอยู่ในโลกิยธรรมนั่นไม่ใช่วัตถุที่ประสงค์ในการกล่าวอย่างที่กำลังกล่าวนี้ถ้าสื่อที่ประสงค์นั้นน่าจะต้องอยู่ในโลกหรืออยู่ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโลกิยธรรมก็ต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นธาตุเขาเป็นผู้รู้จักดีในความแตกต่างระหว่างความเป็นธาตุกับไม่เป็นธาตุนั่นแหละจึงไปอยู่ในโลกนี้อย่างที่จะต้องไม่เป็นโลกแต่อยู่เหนือโลกแม้ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกก็ยังอยู่เหนือโลกขอให้ลองจำดูให้ดีๆว่าไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกแล้วจะต้องจมโลกเสมอไปจะต้องมีโอกาสหรือมีลู่ทางที่จะอยู่เหนือโลกได้ตามสมควรข้องที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับโลกเกี่ยวกับข้อนี้อยากจะยกตัวอย่างถึงความสูงและความต่ำของจิตใจเดี๋ยวได้เห็นเป็นเรื่องหยาบเลยเพราะว่าตัวอย่างที่จะยกมานั้นมันเป็นเรื่องของสามัญสัตว์ข้อนี้จะได้แก่เรื่องของการที่เกิดมาแล้วมีความรู้สึกในทางเพศตรงกันข้ามก็ต้องเกี่ยวข้องกับเพศที่ตรงกันข้ามโดยหน้าของสัมผัสญาณที่เป็นความรักเป็นความต้องการความประสงค์จะสืบพันธุ์และความรักลูกรักหลานจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่เรียกว่าเป็นชีวิตชนิดที่มีครอบครัวทางธรรมดาคนเราเกิดมาก็เป็นพยาวาสแล้วก็ครองเรือนแล้วก็ผ่านสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อทรงพิจารณาดูเถิดว่าเขารู้จักสิ่งเหล่านี้ในลักษณะเช่นไรเขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดอย่างไรในที่สุดอาจจะมองเห็นได้ว่าเขาตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้หรือว่าเป็นนายเนื้อสิ่งเหล่านี้ในขั้นแรกที่เป็นความรู้สึกของสัญชาตญาณของสามัญญาสัตว์นั้นเมื่อถึงวัยที่เจริญเป็นที่แล้วก็มีความต้องการระหว่างเพศซึ่งเขาเรียกกันว่าความรักสิ่งที่เรียกว่าความรักนั้นมีความหมายอย่างไรกันแน่ถ้าปล่อยไปตามความรู้สึกต่ำๆของธรรมชาติฝ่ายต่ำแล้ว ความรักของคนก็เหมือนกับความรักของสัตว์มีความประสงค์แต่จะแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินจากความรู้สึกของสามัญจากเหล่านั้นจนเกิดมีความคิดหรือการกระทำต่างๆนานา ที่เป็นปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าความรักทีนี้คนที่มีสติปัญญามาตั้งข้อพิจารณาดูกันว่าความรักนั้นเป็นอย่างไรเอาตามเรื่องที่เขาเคยพูดเคยคิดและบันทึกจารึกไว้เป็นหลักฐานที่น่าฟังว่าพวกนักปราชญ์ในสมัยโบราณที่เป็นชนชาติกรีกท้องสมัยพุทธกาลเขาจับกลุ่มคุยกันด้วยเรื่องนี้และถามกันถึงเรื่องนี้คนที่มีปัญญาน้อยโง่ๆก็ให้ความหมายกับบางอย่างบางประการว่าความรักนั้นเป็นอย่างนั้นความรักนั้นเป็นอย่างนี้ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันแต่ส่วนมากถ้าเป็นไปในทางที่ว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับสามัญสัตว์เป็นประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่ต้องการคนที่สูงขึ้นมาหน่อยจะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังถ้าเผลอเข้ามันจะทำให้ตาบอดลองพิจารณาดูเถิดว่าคนเหล่านั้นมองสิ่งเหล่านี้ไปในทางธรรมดาสามัญทั้งนั้นทีนี้คนตูนกลางที่มีสติปัญญาสูงขึ้นมาเขาให้ตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนนี้มนุษย์เราไม่ได้มีรูปร่างอย่างนี้คือหมายความว่าไม่ได้เป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ได้เป็นสองเพศถ้าเป็นสัตว์อะไรชนิดหนึ่งก็ไม่รู้เป็นก้อนเกลื่อนมีแขนขารอบตัวหมุนเวราวกับจับพัดจับพันมีอำนาจมากจนพวกเทวดาข้ามแล้วเป็นหัวหน้าพวกเทวดานั้นเกิดมีทางคิดขึ้นมาว่าไอ้สัตว์ตัวนี้ถ้าสูญปล่อยไว้มันก็จะต้องทำลายพวกเทวดาแน่เพราะฉะนั้นจะคิดตัดทอนกำลังมันด้วยการผ่าตัดกระเทยกลมๆนั่นออกเป็นสองส่วนจัดให้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนหญิงจัดให้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนชายเมื่อมันถูกแบกไปเป็นสองส่วนแล้วมันก็ตกอยู่ในอำนาจของการที่จะกลับรวมกันตามเดิมความต้องการนั่นคือความรักแต่เขาให้ความหมายว่ามันต้องการจะรวมกำลังเป็นอันเดียวกันเพื่อสามารถทำอะไรได้มากเหมือนแต่การก่อนแต่ที่จะถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายซึ่งเป็นการถูกตัดทอนกำลังลงครึ่งหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความรักของบุคคลที่มีการคิดอย่างนี้ก็มีความหมายว่าเป็นความประสงค์ที่จะต้องที่จะรวมกำลังหรือรวมความสามารถในหน้าที่การงานของสองซีกนั้นให้เข้าเป็นหน่วยเดียวกันที่มีกำลังหรือมีความสามารถสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปตามเดิมเพราะฉะนั้นความรักของบุคคลประเภทนี้จึงไม่ใช่ความต้องการในทางเนื้อทางนั้นซึ่งเป็นความเพลิดเพลินตามวิสัยของกิเลสแต่เป็นความต้องการของสติปัญญาที่จะให้มนุษย์สามารถทำอะไรได้จนเตรียมไปตามเดิมนี้ก็นับว่าเขามองเห็นสิ่งนี้สูงไปกว่าคนธรรมดาหรือคนหนุ่มคนสาวที่รู้แต่เรื่องที่เป็นวิสัยของกิเลสตัณหาอย่างเดียวไม่สูงไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเลยนักจากคนสุดท้ายออกความเห็นว่าสิ่งที่เรียกความรักนั้นยังมีมากไปกว่านั้นทุกท่านอธิบายว่าถ้าคนเราเกิดมาในระยะสั้นๆชั่ว10ปี20ปีหรือว่า100ปีก็ตามและตายไปอย่างนี้มันน้อยมันสั้นเกินไปที่จะบรรลุถึงธรรมะในขั้นสูงถ้าพูดตามภาษาคนทั่วไปก็ว่าไม่ทันไม่พอที่จะเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าไม่อาจจะรู้ถึงความเป็นพระเป็นเจ้าหรือถ้าพูดอย่างพวกเราชาวพุทธก็ว่าไม่พอที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเราอย่าได้สูญพันธุ์ไปเลยเราตั้งความปรารถนาที่ว่าพืชพันธุ์ของมนุษย์นี้อย่าเพิ่มสูญแต่จะอยู่พืชพันธุ์ให้มีไว้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงกับโอกาสข้างหน้าก็จะมีจักรชาติหนึ่ง ที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานนี่อธิบายว่าความรักนั้นเป็นเพียงความประสงค์ว่าอย่าให้มนุษย์สูญพันธุ์ให้มนุษย์มีอยู่หรือคงมีอยู่เพื่อเจริญก้าวหน้าในทางธรรมะเรื่อยๆไปจนกว่าจะบรรลุนิพพานนี่เราลองคิดดูเถิดว่าสิ่งที่เรียกว่าความรักก็ดีการสืบพันธุ์ก็ดีการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ใหญ่โตเจริญงอกงามไปข้างหน้าซึ่งเป็นกิจหน้าที่ในครอบครัวทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้มันมีความหมายอะไรกันแน่มันมีความหมายอย่างไรกันแน่เช่นความรักหรือการสืบพันธุ์นั้นมันเพื่อความสนุกสนานของเพศตรงกันข้ามอย่างโง่ๆง่ายๆเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่วไปหรือว่ามันเป็นความประสงค์ที่จะเรียนกำลังกันปฏิบัติหน้าที่ที่ยากที่ลำบากที่สูงสุดของมนุษย์ให้ลุล่วงไปหรือว่ามันเป็นความประสงค์ของสัญชาตญาณที่ต้องการว่าเราอย่าเพ้อสูญพันธุ์ไปเสียก่อนแต่ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานดังนี้นี่เราลองคิดดูเถิดว่าเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปทำไมด้วยความโง่เง่าหรือด้วยความฉลาดอย่างไรและก่อนหน้าแต่นั้นเรามีความรักเรามีการสืบพันธุ์นั้นด้วยวัตถุประสงค์อย่างไรเราได้เคยรับการอบรมสั่งสอนในเรื่องนี้มาอย่างไรหรือว่าเราดาวเองตามกิเลสตัณหาของเราก็หมายความว่าเราปล่อยตัวไปตามหน้าของกิเลสตัณหามีความรักด้วยกิเลสตัณหามีการสืบพันธุ์ด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างนี้มันสมกันกับที่จะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รุ่งเรืองด้วยปัญญาหรือหาไม่นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนี่เป็นตัวอย่างที่จะเอามาเปรียบเทียบให้รู้ว่าแม้แต่เรื่องความรักเรื่องการสืบพันธุ์เรื่องการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่มันก็ยังมีความหมายหลายชั้นหลายระดับแต่ระดับมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินระดับต่ำระดับต้นที่สุดมันก็เหมือนกับของจับเดรัจฉานทั่วไปถ้าสูงขึ้นมามันก็ยังมีความคิดนึกที่แยกคายมากกันถ้าสูงขึ้นไปอีกมันจะเลื่อนจะมีความมุ่งหมายที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือการเข้าถึงธรรมะสูงสุดที่คนเราควรจะเข้าถึงให้ได้ทั้งนั้นซึ่งได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นเป็นว่าคนต้องถึงธรรมธรรมะต้องถึงคนคนต้องถึงธรรมะให้ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องให้ได้ในโอกาสข้างหน้าถ้าฉะนั้นเราควรจะมีปณิธานหรือมีความวัตถุที่ประสงค์อันแน่นอนเด็ดขาดและตายตัวลงไปว่าเกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องเข้าถึงธรรมะให้ได้แล้วก็จะมีการคิดการนึกการจัดการตระเตรียมการสงสัยการพยายามการตั้งใจการปรับใจอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เดินไปแต่ในทางที่จะใกล้ธรรมะยิ่งขึ้นไปทุกทีถ้าไม่ทันในชาตินี้ก็ต้องมีทันเหลือไว้สำหรับถึงในชาติหน้าหรือว่าถ้าคนเดียวทำไม่สำเร็จก็จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันผู้หญิงก็มีความคิดอย่างผู้หญิงผู้ชายจะมีความคิดอย่างผู้ชายถ้ารวมกันแล้วก็จะสมบูรณ์ที่สุดเหมือนกับที่เขากล่าวเปรียบเป็นอุทาหรณ์ไว้ว่าทีแรกมันก็เป็นเพียงก้อนกลมๆก้อนเดียวเป็นจัดกระเทยไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายมันจึงมีกำลังมากถึงขนาดที่เทวดากลัวเทวดาฉลาดรู้จักตัดทอนความสามารถของสัตว์มนุษย์นี้โดยแบ่งให้มันเป็นสองเพศให้มันจะมีปัญหาเรื่องเพศจนทอนกำลังลงไปเกือบหมดสิ้นก็มันไปมัวยุ่งกันแต่เรื่องเพศแต่ถ้าว่าจับมนุษย์เหล่านี้เกิดฉลาดขึ้นมาจนถึงกับไม่ลุ่มหลงในเรื่องเพศแต่ประสงค์ในการที่จะรวมกำลังกันต่อสู้แล้วมันก็จะกลับไปมีกำลังหรืออำนาจอย่างเดิมก็จะนั่นถ้าควบคุมความรักร้ายอย่าให้ตกไปในฝ่ายที่เป็นกิเลสตัณหาแล้วสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นในการที่จะรวมกำลังกันในระหว่างเพศนั้นปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงไปโดยดีคือส่งเสริมกันไปในทางสูงอย่าดึงลงมาในทางต่ำนั่นเองเราก็จะได้ประสบสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าความรักหรือการสืบพันธุ์หรือการลงทุนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานตาดำๆให้ยังคงมีอยู่ต่อไปในโลกนี้อย่าให้สูญพันธุ์ได้นั่นเองนี่ตัวอย่างที่แสดง เพื่อเปรียบเทียบเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นในบรรดาเรื่องซึ่งมีอยู่หลายเรื่องแต่เนื่องจากเห็นว่าคนเรามีปัญหาเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นยิ่งได้นำมาตัวอย่างที่เขาเคยคิดเคยนึกกันมาแต่การก่อนมาเล่าให้ฟังว่าถ้าอย่างไรเสียพุทธบริษัทเราอย่าได้มีจิตใจตามตามถึงขนาดที่มองอะไรไปในลักษณะคล้องกิเลสปัญหาไปเสียเท่านั้นจงได้มองไปในลักษณะของอุดมคติแม้จะมีความรักก็มีความรักที่เป็นอุดมคติแม้จะมีการสืบพันธุ์ก็เป็นการสืบพันธุ์ที่มีอุดมคติแม้จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็จะต้องเป็นการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่เต็มไปด้วยอุดมคติอย่าเป็นเพียงเรื่องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือแม้ที่สุดจะเพียงเห็นแก่การสืบตระกูลของตัวอย่างเดียวขอให้สืบพันธุ์ของมนุษย์ไว้ในลักษณะที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในโอกาสข้างหน้าไม่วันนี้ก็วันหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าหรือชาติหน้าก็แล้วแต่จะได้จะถึงแต่ขอให้มีความมุ่งหมายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ดำเนินไปถูกทางแท้จริงนั้นต้องเป็นไปเพื่อการบรรลุถึงธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสนใจในการเข้าถึงธรรมะทำให้เราเป็นผู้ที่กำลังเดินเข้าไปหาธรรมะแล้วตื่นนอนขึ้นมาได้มีความรู้สึกคิดนึกว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าขอให้ฟังดูให้ดีๆว่าเราตื่นนอนขึ้นมาให้เรามีความรู้สึกเป็นข้อแรกว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราจะได้เป็นลูกของกิเลสตัณหาอย่าได้เป็นบ่าวเป็นทาสเป็นคนรับใช้ของกิเลสตัณหาหรือของความรักหรือของเพศตรงกันข้ามหรือของอะไรในทํานองที่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาถ้าเราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็จงทำแต่หน้าที่ที่มีไว้ท่านเราให้ลูกของพระพุทธเจ้ากระทำอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้เป็นบาศกบาศิกาเป็นภิกษุภิกษุณีอะไรก็ได้ทุกคนเลื่อนแต่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าบ้างด้วยกันตรงนั้นตื่นนอนขึ้นมาให้มีความระลึกนึกถึงข้อนี้และปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเสียทุกวันเรื่องต่างๆก็จะหมดไปคือจะเป็นเครื่องรางคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ตกไปในอำนาจของกิเลสตัณหาจะทำอะไรจะคิดนึกอะไรหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นไปในเรื่องของความรักหรือการสืบพันธุ์การเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานการมีครอบครัวก็เรื่องจะเป็นอุดมคติในลักษณะที่เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่มีความโง่เฉลาลงงายอะไรหรือส่วนใดที่จะไปเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหาแต่ประการใดเลยนี่แหละเรียกว่าเราเข้าถึงธรรมะแล้วคนคนนั้นถึงธรรมะแล้วหรือธรรมะถึงคนคนนั้นแล้วในระดับที่เรียกว่าอยู่ในขั้นโลกียธรรมที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาคนนั้นอยู่ในโลกแต่อยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์มากเกินไปเราอยู่ในลักษณะที่เป็นการเดินทางไปโดยรวดเร็วที่สุดไปสู่โลกุตตรธรรมเพราะว่าการเป็นอยู่ในโลกในลักษณะเช่นนี้นั้นมันเป็นการศึกษาอยู่ตลอดเวลาขอฟังให้ดีๆว่ามันเป็นการศึกษาอยู่ตลอดเวลามันเป็นการลืมหูลืมตาอยู่ตลอดเวลาไม่หลับตาหลับหูด้วยกิเลสตัณหาแต่ประการใดนี่แหละคือการลืมตาของคนที่เข้าถึงธรรมะแม้ในขั้นที่เป็นโลกียธรรมก็ยังอยู่ในลักษณะที่ประเสริฐสูงสุดน่าชื่นใจน่าเคารพบูชาน่าเลื่อมใสประกอบไปด้วยความงามหรือความเป็นศิลปะที่เป็นไปด้วยความงามในการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกซึ่งจะเป็นอุบายเป็นหนทางให้ก้าวขึ้นสู่โลกุตระคือเหนือโลกได้ในลำดับต่อไปซึ่งเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องวินิจฉัยกันโดยละเอียดตามสมควรในข้อนี้หรือในขั้นนี้ให้พึงรู้ไว้ว่าแม้ในขั้นโลกียธรรมเราก็ต้องอาศัยธรรมะและเข้าถึงธรรมะในขั้นนี้เพื่อความเป็นคนที่ถึงธรรมะ หรือธรรมะถึงคนอยู่เสมอไปนั่นแหละที่จะเรียกว่าอยู่ในร่มเงาของธรรมะเหมือนกับที่พระอรหันต์ทั้งหลายได้กระทำให้ดูเป็นตัวอย่างได้ผ่านไปแล้วอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ทิ้งร่องรอยไว้ให้เป็นตัวอย่างแก่คนข้างหลังว่าเป็นคนต้องเป็นอย่างนี้เป็นคนต้องถึงธรรมะอย่างนี้ธรรมะต้องถึงคนอย่างนี้คนจึงจะเป็นคนและเราก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นคนหรือเกิดมาเป็นมนุษย์และเขาเกิดพุทธศาสนาเลยธรรมเทศนาที่แสดงถึงข้อที่ว่าคนถึงธรรมธรรมถึงคนในขั้นที่เป็นโลกียธรรมก็สมควรลงด้วยเวลาเพราะยุติธรรมเทศนาในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีเดี๋ยวก็ตาละชนี